Ja jos nyt oikein tiivistäisi lyhyesti sen, vähän eri näkökulmistakin voisi sitä tiivistää, mutta tiivistänpä sen luun näin. Luku painottaa seurakuntaväen hengen yhteyttä, jota me emme saa pilata katkeruudella, vihalla tai valheilla. Pikemminkin palvelemme toisiamme eri lahjoilla, jotta kasvaisimme yhdessä syvemmälle Kristukseen ja uuteen identiteettiimme hänessä. Kun Efesolaiskirjeen ääressä olemme jo olleet ja edelleen olemme, 6 lukuahan siinä on, eli 2 kertaa vielä marraskuussa asia on esillä, niin me olemme jo tähän mennessä oppineet ja huomanneet sen, kuinka tämä luku käsittelee vahvasti Jumalan seurakuntaa ja sen seurakunnan tehtävää ja paikkaa ja sitä aivan erinomaista uuden Jumalan luoman yhteisön erilaisia ytimiä. Ja niinpä en malta tässä yhteydessä nyt hieman kurkistaa taaksepäin vapaakirkolliseen historiaan. Meillähän on juuret 140 vuoden takaa jo. Ja me jo, jos mikä, olemme hyvimmältä identiteetiltämme seurakuntaliike. Uskonelämän herättäminen ja sen säilyttäminen niin, että uskovat ovat tulleet yhteen seurakunniksi. Ei meillä oikein muuta kovin suurta perintöä ole kuin rakkaus siihen, että Jumalan seurakunta on näkyvästi paikka, johon me sitoudumme. Ja vapaakirkkohan alkoi siellä 1800-luvun 70-80-luvun herätysten, joita erityisesti oli ruotsinkielisellä alueella, koska ruotsinkielisenähän tämä homma alkoi Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa ja Helsingissä oli ensimmäinen suurehko herätys, jonka myötä sitten nämä eri puolilla olevat vapaakirkolliset ennen pikkuhiljaa löysivät toinen toisensa ja julkaisivat ensimmäisen yhteisen ohjelmansa 1889. Siinä vielä oltiin tällaisen kirkon sisällä oleva joukko ja niin itsemme silloin, tai meidän esi-isämme ja äitimme ajattelivat, mutta hyvin pian, kun alettiin pitämään vain uskovien ehtoollisia ja kasten näkemyskin alkoi muuttumaan, niin ruvettiin miettimään, että hyvät nähkööt, jos ehtoollinen kuuluu vain uskoville, niin eikö seurakuntakin kuuluisi vain uskoville? Se läheinen seurakuntaelämä. Ja niin vuonna 1902, kun toisen kerran luotiin ponnet, niin siinä jo määriteltiin itsemme hyvin pitkälti joukoksi, joka ei enää niin sitoutunut sikäläiseen valtiokirkkoon. Ja niinhän sitä sitten prosessi jatkui. Ja niin vapaakirkko itsenäistyi omaksi kirkkokunnakseen uskonnonvapauslain tultua 1923. Kädessäni on vapaan kotimaisen lähetyksen ja Kiinan lähetyksen työstä oleva vuosikertomus. Ja sen alkujohdantopuheessa, tämä on siis kirjoitettu vuonna 1903, silloinen vapaan lähetyksen komitean puheenjohtaja Hjalmar Praxén vetoaa vapaakirkollisiin hyvin mielenkiintoisella tavalla, joka soveltuu myös, ainakin jos ei aasinsiltana, niin ainakin jonakin siltana myös tähän meidän 4. lukuun. Tämä, että minulla on tämä, saan olla siitä kiitollinen Risto Kotkavuorelle. Ristolla nimittäin oli tollainen pino vuosikertomuksia vuodelta 1902 alkaen, ja minä sain ne Jouni Kotkavuorelta hänen pojaltaan silloin, kun Riston kirjastoa perattiin, ja osa siitä sitten annettiin eri suuntaan, ja osa myytiin, ja en tiedä, mihinkä ne kaikki oikein menikään. Joka tapauksessa on ollut hellyttävää lukea. Tätä en ole montaa vielä ehtinyt lueskelemaan, mutta siellä on Riston merkintöjä ja pieniä alleviivauksia aina Hämeenlinnan kohdalta. Ja hän on ilmeisesti joskus käynyt näitä läpi, kun on tehnyt oman seurakuntansa historiaa ja on siihen perehtynyt. Okei. Nyt siis historian ääni vuodelta 1903 Hjalmar Brakseen. Tehkäämme kaiken sen, minkä kukin voimme, edistääksemme eri seuduilla uskovain seurakuntaelämää. Kristuksen ruumiin jäsenten koolla pysymistä näkyväisessäkin yhteydessä. Välttäkäämme voimaamme hajoittamista liian moneen yhdistykseen, jotka toimivat enemmän tai vähemmän vieraana toisillensa. Menettelemme epäkäytännöllisesti, jos tahdomme näyttää allianssia vapaa mielisyytemme olemalla joka paikassa, ja samalla oikeastaan ei missään varsinaisesti läsnä. Monipuuhailemisen kautta voimamme käyvät heikoiksi ja tulokset kutistuvat ja käyvät pintapuolisiksi. Kehittykööt eri lahjat vapaasti ja runsaasti seurakunnassa. Työskennelkööt nuoremmat ja vanhemmat jäsenet kukin tavallaan yhteisen kekonsa rakennukseksi sovussa ja järjestyksessä. Rukoillen toistensa puolesta ja esimiestenkin, joiden työ kaiken tämän kehotuksen kautta koko suuresti helpoitetaan ja sulostetaan. Jos olemme oikeita seurakunnan jäseniä Kristuksessa, niin voimme paremmin lukea Raamattuamme, rukoilla oikeassa hengessä, oikein tehdä Jumalan työtä, paremmin käsittää Kristuksen rakkautta ja sen määrää. Sillä hän rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen edestä, että hän sen pyhittäisi, saattaisi itsellensä kunniallisen seurakunnan, jossa ei saastaa eikä ryppyä ole, pyhän ja laittamattoman. Että haltijoille ja esivalloille taivaallisessa Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tiettävästi tulisi. Jos sydämemme ja henkemme sisimmässä käsitämme tätä Kristuksen rakkauden pyhää ja siunattua tarkoitusta, niin mekin käymme siitä palaviksi, niin meillä oma edellytykset siihen onneen ja menestykseen, josta Jumala itse kääntyy riemuitsemaan. Ihan suoraan Efesolaiskirjeeseen soveltuvaa tekstiä. Tämä loppu oli jo 5. lukua ja siinä mentiin jo Arton reviirille, joka 6. päivä puhuu 5. luvusta, mutta sovitaan niin, että kun 4. luvun loppu osittain jo menee 5. luvulle, niin minä en puhu paljon mitään 4. luvun lopusta, vaan vähän viittaan sinne, niin sitten tulee kuitattua tämä 5. luvun lainaus. No hyvä. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. Aloittaa Paavali 4. luvun tekstinsä. Siinä hänen mielessään on tietysti sen aikaiset ihmiset seurakuntaan tulleet, he eivät tulleet kristillisestä eikä tämmöistä jälkikristillisestä kulttuurista, he tulivat pakanuudesta. Pääosinhan tämä kirja on pakanaseurakunnille kirjoitettu. Siellä oli orjaa, siellä oli kaikenlaista porukkaa. Ja nyt hän on maalannut 3 lukua. Tosin ei hän tiennyt, että tullaan aikanaan jakamaan 3 luvuksi, mutta sen kirjeensä alun hän oli maalannut. Muistatte, silloin kun viimeksi mä olin täällä, niin mä istuin tuossa tuolissa ja me ajattelimme sitä, kuinka valtavan hieno oli se lepo, mikä Kristuksessa meille on annettu. Kaikki on valmista. Me olemme vanhuskautetut, me olemme pyhitetyt hänessä. Ja seurakunta on sellainen paikka, jossa kaikki vihollisuudet on tuhottu. Hän otti esimerkiksi pakanoiden ja juutalaisten välisen vihollisuuden, on vain yksi uusi ihminen, uusi kansa. Näin suuremmoinen on nyt sitten se jalokutsumus, mikä tällä uudella joukolla on. Ja niin hän sanoo, minä kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti. Kuninkaan lapsilla on korkea kutsumus, me tiedetään se, ja me olemme nyt sen arvoisia, niin kuin Paavali jatkaa. Me emme siis sen oman arvomme tähden, me emme enää voi jalon kutsumuksen tähden käyttäytyä sopimattomasti. Me, kun katsomme niitä asioita, joita Paavali siinä sitten maalaa, niin rupeaa tuntumaan, että onkohan rima laitettu aikamoisen korkealle. Nöyrä, lempeä, kärsivällinen, ynnä muuta. Rima on korkealla. Minulle on opetettu niin, että siinä sen aikaisessa kulttuurissa siellä Lähi-idässä ja muuta, niin rima piti olla korkealla. Se on juuri niin päin, että koska meillä on suuri Jumala, koska meillä on valtavan hieno kutsumus, niin rimanhan pitääkin olla korkealla, koska me tavoittelemme jotain suurta. Eihän meillä mitään matalaa rimaa saa olla. Sehän olisi meidän Jumalassa olevien mahdollisuuksiemme kannalta, sehän olisi niin kuin vettä tässä mattoalta. Riman pitää olla niin sanotusti korkealla. Ja tuo kehoittaminen tässä, itse asiassa sen sanan sävy ja sen ilmauksen semmoinen olemus on siinä, että meitä kehotetaan, motivoidaan, kannustetaan itse asiassa johonkin, jota me haluamme. Eikä käskynä, että sinun täytyy olla näin, vaan mehän haluamme olla tätä. Nyt minä siis kehoitan teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti. Nöyränä. Ennen Jeesuksen aikaa siellä kreikkalaisessa kulttuurissa ja vähän muutenkin sitä sanaa ja sitä ilmaisua, se aina liitettiin johonkin sellaiseen, se ei ollut mitenkään niin kuin cooli asia, että joku on nöyrä. Se oli kielteinen asia. Mutta Kristuksen julistuksessa ja Paavalin kielenkäytössä nöyryyshän tulee meille mitä suuremmaksi hyveeksi, johtuen siitä, että me löydämme nöyryyden, kun me olemme Jumalan edessä, joka on pyhä, täydellinen. Me huomaamme, että me olemme samalla viivalla. Me olemme syntisiä. Totuus itsestä. Jumalan kanssa, kun sitä katselee, vetää nöyräksi. Totuus itsestä, Jumalan pyhyyden edessä, Jumalan pyhyyden valossa vetää nöyräksi. Ja niin me suhteessa toinen toisiimme voimme olla sellaisia. Lempeä ihminen vaikuttaa toiseen hyvällä tavalla, rauhoittavasti. Ja tähän lempeyteen liittyy tällainen mielensä malttaminen. Ja oikeastaan siinä voidaan ajatella näin, tämä on kysymys, että emme pidä oikeuksistamme kiinni, vaikka meillä voisi olla oikeus tuon toisen ihmisen oikaisemiseen, nujertamiseen. Pikemminkin, jos meille on tehty vääryyttä, me olemme, niin kuin Jeesus sanoo ja kehoittaa, valmiit rukoilemaan niiden puolesta, jotka tekevät meitä kohtaan vääryyttä. Ja meidän suhteemme toiseen on tässäkin mielessä lempeä. Me suvaitsemme toinen toisiamme kärsivällisesti. Edelleen jatketaan siinä. Siellä on sellainen termi taustalla, jossa on ihminen, jolla on valtaa tai rikkauksia ja ehkä oikeassa olemisen oikeuden näkökulmasta oikeus nujertaa tuo toinen tai jopa kostaa sille. Mutta Paavali muistuttaa, hei, olkaa kärsivällisiä, vaikka voisitte kostaa, ette sitä tee, ette maksa pahaa pahalla, vaan hyvällä, ja ajattelette sitä, mihin tämä termi myös viittaa, Jumala on pitkämielinen. Hän odottaa, että ihmiset tekisivät parannuksen. Hän itse on meidän esimerkkimme. Kaikki tämä johtaa, kun siihen sekoitetaan rakkaus, joka etsii toisen parasta. Se johtaa siihen, että pystymme, niin kuin Paavali sanoo, pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. Rauhasta voisi sanoa sellaisenkin näkökulman, että olen ainakin itse huomannut, että sellaisina elämänjaksoina, jossa on ehkä normaalisti tai jopa normaalia enemmän hieman ollut aikaa olla Jumalan edessä ja mietiskellä pyhiä asioita ja etsiä Kristuksen kasvoja, tai ehkä seurakunnassakin on ollut sellainen aika, että enemmän on sitä yhdessä tehty, niin onhan se selvää, että silloin sisäinen rauha on vahvempi. Tietysti on olemassa elämässä jaksoja, jolloin ulkoiset olosuhteet, itsessä olevat sairaudet tai jokin muu sellainen tekijä, joka nujertaa aivan kuin sen oman mahdollisuuden tai kyvyn etsiä sitä rauhaa. Silloin, jos milloin me tarvitsemme toinen toisiamme ja sitä, että joku kantaa minua rukouksessa, joku tulee rinnalleni ilohduttaa, joku sanoo, että ota rauhallisesti, kyllä tämä tästä niin sanotusti, koska olemme Kristuksessa. Ja niinpähän me tietysti aina muistutamme toinen toisiamme siitä, että se oma henkilökohtainen rukouselämä ja se Kristuksen kasvojen katsominen, se heijastuu siihen yhteiseen, siihen, miten me seurakunnassa keskenämme etsimme Jumalan kasvoja. Tässä puhutaan ykseydestä. Pyrkisitte rauhan sitein säilyttämään hengen luoman ykseyden. Yhteys on olemassa. Se on lähtökohta. Sen me olemme saaneet samasta hengestä syntyneinä. Ja niin kuin Paavali tässä luettelee sitten, on olemassa yksi Herra, on olemassa yksi Jumala, on olemassa tämä yksi henki, on olemassa yksi toivo, on olemassa yksi Jumala. On olemassa nämä asiat, jotka ovat annettuina meille ja niiden kanssa ja niiden kautta ja näiden rikkauksien omistajina meillä on hengen luoma yhteys. On hyvä jo tässä vaiheessa saarnaa muistuttaa, että tässä on ennen kaikkea kysymys hengen yhteydestä, sellaisesta yhteydestä, joka liittyy näihin jo sanottuihin hyveihin tai ominaisuuksiin. Eikä niinkään ole kysymys organisatorisesta yhteydestä tai siitä, että me olisimme joistakin käytännön asioista välttämättä yhtä mieltä, evankeliumisen tavoista tai jumalanpalvelusmuodoista tai mistä nyt hyvänsä. Tietenkin yhdessä seurakunnassa joistakin asioista pitää sopia, että voidaan kulkea yhtä matkaa. Ja tässäkin mielessä näiden asioiden sopiminen on helpompaa ja joutusampaa, kun me olemme vaalineet hengen yhteyttä, ja meillä on se yhteys, joka nousee ja joka vaalii näitä hyviä hyveitä, tavallaan, jota Paavali tässä sanoi, nöyryyttä, lempeyttä, kärsivällisyyttä. Ja meillähän on siis vielä, Paavalin haluaa motivoida meitä siihen, että tämä yhteys syvenee, se kasvaa, se saa yhä suuremman merkityksen, niin että seurakunta edustaa Kristusta, hänen kunniaansa ja Jumalan valtakuntaa tässä ajassa mitä erinomaisemmalla tavalla. Me olemme yksi ruumis. Meillä on yksi ja sama maali, lopullinen päämäärä. Ja meillä on vain tämä yksi uskon ydin, Herramme Jeesus Kristus ja hänen täytetty työnsä, ja niin me kokoonnumme kerta toisensa jälkeen ehtoolliselle, joka on mitä hienoin pedagoginenkin tapa muistuttaa meille siitä, mikä on keskeistä. Me joskus tässä kristillisessä vaelluksessa niin kun ehkä etsimme sitä niin sanottua organisatorista yhteyttä, tai me arvostamme hengellistä tietoa ja hengellisten tällaisten totuuksien lisää oppimista ja yhä suuremman tiedon saamista tai yhä hienommin sen hengellisen elämän niin elämistä. Ja me emme muista, että itse asiassa seurakunnan ydin on ihmisten väliset henkiset, ihmisten väliset tavalliset ihmissuhteet ja niissä oleva hengen ilmeneminen yhteydessä ja ykseydessä. Siinä suuremmoisessa tosiasiassa, että Jeesus Kristus on meidän Herramme. Ja me arvostamme tietysti Raamatun tietoutta totuutena. On hyvä olla selvillä ilmoituksen koko sisällöstä, ja niin me kehoitamme toinen toisiamme, että lue koko Raamattu, lue vanha testamentti, lue uutta testamenttia, niin tiedät, mistä kaiken kaikkiaan on kysymys. Mutta koko hommahan menee pieleen, jos me satsaamme vain sinne, emmekä muista, että tavoite on se, että me kasvamme kohti Kristuksen täydenjään määrää, niin kuin tässä jatkossa sanotaan, ja olemme Kristuksen heijastuksia täällä maan päällä. Mehän tarvitsemme apua itse kukin. Me kamppailemme erilaisten syntiin liittyvien asioiden kanssa, sen vanhan ihmisen kanssa, joka houkuttelee meitä. Me kamppailemme pelon kanssa, me kamppailemme uskon kriisien kanssa, ja meillä on rakkausvajetta. Me tarvitsemme, että joku meitä huomioi. Ja jos tämä ulottuvuus seurakunnasta katoaa, eikä se ole se meidän hengen yhteyden niin kuin suurin haave ja halu motivoida, niin me olemme käyttökelvottomia hengellisessä työssä siinä mielessä, että uudet ihmiset, jotka seurakunnan keskelle tulevat, nehän nimenomaan tarvitsevat ei sitä parasta tietoa, vaan syvää rakkautta, syvää hyväksymistä, anteeksi antamusta. Sitä, että häntä on vastassa siellä ottamassa nöyriä ihmisiä, jotka ei yritä olla parempia kuin toiset. Siellä on ihmisiä, jotka ovat lempeitä, jotka osaavat kärsiä sen vanhan kristityn tai uuden kristityn luonteen piirteitä tai mitä hyvänsä. Siitähän tässä niin kuin syvimmältään on kysymys. Paavali muistuttaa seurakuntaa merkittävistä asioista. Hän puhuu yhdestä Herrasta, yhdestä uskosta, sisällöstä, ei niinkään sen sisällöstä, vaan kohteista, eli Jeesuksen Kristuksen siihen liittymisestä. Hän viittaa kasteeseen, on monia kasteita oli siihen aikaan, ja tietysti yksi kaste, Jeesus on Herra. Sehän oli silloin se tunnustus, jonka ensimmäiset kristityt lausuivat, kun he kasteelle menivät. Ja se, mikä tässä on hienoa, ohi mennen huomautan senkin, kun Paavali sanoo, yksi on Jumala, niin hän lisää siihen kaikkien isä. Mikä suuremmoinen julistus. Hän ei ole kaikkivaltias tuomari, joka ilmestyy meille tuomarina, ei ole kaukainen, vaan hän on ilmaissut itsensä ja ilmaisee itsensä ja on hyvin läheinen. Hänet muistutetaan, hän on meille isä. No miten tämä kaikki sitten vielä voi onnistua? Tämä seurakunnan kasvaminen ja syveneminen ja Kristukseen kohti meneminen. No sehän on hienosti järjestetty, mikä Paavali tässä jatkaa. Kristus, joka on noussut, mennyt maan alle ja siis manalaan, tuonelaan, sovittanut kaiken, noussut ylös ja istuu siellä taivaassa isän valtaistuminen puolelle. Hän on voittaja. Vanhan testamentin aikana, kun puhuttiin kuninkaista ja suurista asioista, niin Se voittaja sai aina jotakin. Sille annettiin jotakin. Nyt Kristus on voittaja, hän jakaa lahjoja omalle seurakunnalle. Jotta me olisimme mahdollisuudessa päästä yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Tässä hän luettelee 5 tällaista lahjaa. Lahjaa hän sanoo, että hän antoi seurakunnalle sekä apostolit, profeetat, evankeliumin julistajat, paimenet ja opettajat. Niihin emme nyt tällä kertaa sen enempää syvenny. Huomautamme vaan, että ne on tässä juuri sellaisia lahjoja, nostetaan esille, jotka ovat välttämättömiä seurakunnan syntymisen, perustamisen, ihmisten uskoon tulemisen ja seurakunnan kasvun näkökulmasta. Ne ovat juuri sellaisia lahjoja, joita tarvitaan, jotta seurakunta rakentuu. Ja ne mahdollistavat tämän asian hyvin eteenpäin menemisen. Ja tavoitteenahan on tietysti tämä tulla sellaiseksi, niin kuin me lähtökohtaisesti olemme, kristuslaisia, ja meitä houkutellaan, motivoidaan, kehoitetaan, kannustetaan kasvamaan kohti Kristuksen täyteyttä, jotta me olisimme aikuisia. Aikuisuuteen tietysti voi liittyä moniakin asioita, mutta kyllähän siihen liittyy tietysti tämä syvä vakaumuksen tietoisuus siitä, mikä on luovuttamatonta, mikä on se Kristuksessa olemista, ja mistä sitten voidaan antaa periksi, ja sitten voidaan jo hyljätä kulttuurisynnit, niin kuin taisi olla puhakka, kun mä lueskelin taas saarnaa valmistellessa useampia teoksia, ja kattelin näitä asioita, ja mietiskelin, hän taitaa jo hauskasti puhua näistä kulttuurisynneistä, joita sitten, josta ymmärretään, että ne nyt ei ole nyt niin tärkeitä asioita. No kerronpa, siinä oli melkein oikein niin kuin ääriesimerkki siitä, kuinka eri kulttuurissa olevat ihmiset voivat ajatella erilaisia asioita. Me pitäisimme paheellisena tai ehkäpä jopa syntisenä sitä, jos naiset tulisivat tänne Jumalan palvelukseen yläosattomissa. Hän kertoo siellä eräästä herätyksestä erään kansan keskellä, joissa naisilla oli vain alaosa. Ja sitten seurakunnassa herätyksen keskellä alkoi tulla se ongelma, että jotkut tulivat Jumalan palvelukseen peittäen yläosansa. Ja sehän tarkoitti sitä, että ne olivat rikkaita, niillä oli varaa ostaa enemmän vaatetusta, tai se kertoi siitä, että tällainen ihminen on siinä kulttuurissa prostituoitu. Ja niin vanhemmista pohti, mitä tehdään, ja päätettiin, että siveellisyyden, tasa-arvoisuuden ja tällaisen seurakunnan yhteyden näkökulmasta on kiellettyä tulla seurakuntaan, jos on yläosa päällä. Eli kulttuuri, se voisi olla kulttuurisyntiä niin kuin hänen näkökulmastaan. Tietysti tällaisia asioita, se oli ääriesimerkki. Paavali puhuu tässä kirjeessä monta kertaa Kristuksen niin kuin syvästä tuntemisesta ja sellaisesta, me tunnemme hänet ja meillä on yhteys häneen. Ja me emme siis tarvitse mitään muuta tietoutta tai tällaista, niin kuin pitää vihkiytyä johonkin muuhun. Sehän oli vitsaus jo tuohon aikaan Efesossa, että olisi pitänyt vihkiytyä johonkin vähän vielä suurempaan tietoon tai sitoutua johonkin toisiin asioihin. Paavali sanoi, että ei, Kristus on kaikki, häneen kasvakaamme, häneen päin menkäämme. Siis seurakunnan yhteys, meidän tehtävämme ja se meidän suuremmoinen kasvumme näissä hienoissa kristillisissä hyveissä, niin kuin niitä voidaan kutsua, se perus saavutetaan siis sillä lailla, että nämä lahjat toimivat ja ne toimivat keskenäisessä rakkaudessa ja juuri tästä lähtökohdasta nöyryyden, lempeyden ja kärsivällisyyden näkökulmasta. Paavalihan oikein niin kuin viimeiseen asti, melkein niin kuin kiusaksi asti puhuu siitä, että vaikka sinulla olisi tätä ja tuota ja tietoa ja vaikka mitä lahjoja ja muuta, jos sinulla ei ole rakkautta, että se on mitään. Ei se niin kuin auta. Seurakunta ei silloin toimi niin kuin se pitää toimia. Armolahjat täydentävät toisiaan ja erilaisuus on mitä suuremmoisin rikkaus siinä hengen yhteydessä, jossa me elämme. Hän puhuu uudesta minuudesta, joka on luotu Jumalan mielen mukaiseksi. Nyt täällä aletaan jo lähestyä Arto Kortemaan reviiriä, mutta muutaman asian vielä nostan. Te huomaatte siinä, että kun kehotetaan luopumaan valheesta, kehotetaan siitä, että puhutaan totta toisille, ja siinä sanotaan, älkää päästäkö sopimattomia puheita suustanne, ja sitten on olemassa se luettelo, jossa nyt katosi silmistäni, lopukaa valheesta, puhukaa totta toinen toisillenne. Puhukaa sitä, mitä on kulloinkin hyvää, hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Hylätkää katkeruus, kiukku, piha, riitely, herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Noita kaikkiahan itse asiassa tehdään suulla, suun avulla. Suulla ilmaistaan näitä juttuja. Tietysti voi olla sanatontakin viestintää, käännetään selkä jollekin, eikä siis puhuta hänelle, hän on ollut niin kuin siinä tilanteessa suhteessa häneen, mutta pääsääntöisesti kyllähän se on tätä puhetta. Ja siinä on aika tavallaan mielenkiintoinen tämä, älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Edellä oli se vihastuminen. Jos vihastutte, niin sitten sovitte sen ennen auringonlaskua ja muistakaa, että syntiä tee. Jos sitten ei näin tehdä, annetaan sen kaunan jäädä, tai mikä se nyt sitten onkaan sinne, niin siellä sanotaan, älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Se on käännetty meille ihan näin. Isolla kirjaimella ja paholainen. Mutta tosiasiassa siinähän on diabolos, joka tarkoittaa semmoinen takana pahaa puhuja, semmoinen, joka takana puhuu jotakin. Puhuu vääryyttä, puhuu ei-totuutta, diabolos. Ja kyllähän seurakuntien historiassa niin tällaisia murhaajia, jotka kaikessa hiljaisuudessa ovat vieneet siellä jossakin, kun joku ei ole läsnä, ovat vieneet siltä oman arvon tuntoa, tai eihän tuo oikein ole kristittykään, ja mitähän se nyt oikein, taitaa vaan itse tehdä, olla, Paavali varoittaa, älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Vanhaan ihmisyyteen kuului valhe, uuteen ihmisyyteen kuuluu totuus. Me lähdemme liikkeelle siitä, että sinä olet täällä seurakunnassa liikkeellä puhtain paperein. Sinä haluat olla sitä, mitä sinä olet, puhua totta minulle, jakaa elämääsi todellisuudessa, ja niin minäkin voin luottaa sinuun, että niin teet. Ja siunattu on se yhteiskunta, joka Suomessa nyt vielä aika pitkälti on, että meillä on kuitenkin vielä luottamusyhteiskunta. Ei ole kuin vähän korruptiota ja vähän valhetta, mutta toivottavasti se on seurakunnassa ainaisesti niin, että me voimme syvästi luottaa toinen toisiimme. Paavali sieltä sitten lopuksi sanoo pari neuvoa. Yhden otan. Paavali sanoo, älä varasta, jos olet ollut varas. Mutta se ei jää siihen. Se on tämä ihana kristillisyyteen liittyvä uusi näkökulma. Ei ainoastaan lopeteta tekemästä sitä, mitä on pahaa, mitä ennen olemme tehneet, vaan alamme tehdä hyvää. Varkaalle sanotaan, että nyt menet töihin, ansaitset rahaa ja sitten annat tarvitsevalle. Suurenmoista. Ja vielä lopuksi. Pyhityksen kokonaisuudessaan, mitä se merkitsee, jätän Arto Kortemaalle, mutta totean tähän
että.
Paavali varoittaa, älkää murehduttako, tuottako surua Pyhälle Hengelle. Ja me tiedämme, että ne on kaikkia näitä tällaisia kielteisiä asioita, joita hänellä tässä luvussa oli. Ja kun me ajattelemme niin, että me olemme täysin riippuvaisia seurakunnan palvelutehtävässä siitä, että Jumalan Pyhä Henki antaa ensinnäkin lahjoja, hän valtuuttaa meitä ja että hänen läsnäolonsa on meidän yllämme, jotta me voimme toimia oikein, vastuullisesti ja hengen yhteyden säilyttäen. Ja niin vääjäämättä tulee mieleen se Paavalin kertomus ensimmäisestä, tai siis Paavalin kirje korinttolaisille, jossa nämä seurakuntalaiset eivät kunnioittaneet toinen toisiaan, heidän rakkauden ateriansakin, se ehtoollisen vietto, mihin he tulivat yhteen, se oli irvikuva siitä, että me ollaan yhtä ja meillä on hengen yhteys. Ja niin Paavali joutuu sieltä sitten sanomaan, että justiin siitä niin kuin seurauksena, että teillä on moni kuollut ennen aikojaan pois, teillä on sairautta ja teillä on asioita. En nyt tarkoita siis sitä, että se olisi näin niin kuin yksi yhteen, me sairastumme ja se on tämä ihmisen osa. Mutta siinä on joku vihjaus siihen, että jos on tuotettu oikein surua Pyhälle Hengelle ja hän ei pääse vaikuttamaan ihmisten välissä suhteissa ja armolahjatkaan eivät pääse silloin kunnolla toimimaan, niin se näkyy seurakunnan palvelutehtävässä. Rukoillaan. Herra, kiitos, että sinä olet tullut, sinä huusit, se on täytetty, ja niin kerta kaikkiaan meidän olemuksemme, meidän syntinen, vihan alainen olemuksemme, me olemme saaneet siirtyä sinun valtakuntasi jäseniksi, omaksi lapsiksi, kuulumme sinulle. Kiitos jalosta kutsumuksesta. Kiitos, että me olemme mitä tahansa porukkaa, joka vaan menee tässä maailman ajassa vailla toivoa, synnin paaduttamana, yhä enemmän eksyvänä, vaan Herra, me olemme valossa. Sinä olet meidän valomme. Kiitos, että motivoit meitä katselemaan sinun kirkkauttasi. Kiitos, että tässä hetkessä, kun tässäkin olemme, sinä julistat meille anteeksi antoa. Sinä julistat meille sitä, että saamme päivittäin pitää lyhyet tilivälit sinun edessäsi. Katsoa totuutta suoraan silmiin. Ja Herra, me pyydämme, me tiedämme, on asioita, joissa aita on matala minun elämässäni. Paholaiselle antaa sijaa. Herra, mä rukoilen, Herra, älä johdata minua kiusaukseen, vaan päästä minut pahasta. Anna sinä, Herra, joka päivä henkesi niin, että minä kuulen, ja vaikuta sydämeni niin, että otan sen vastaan. Johdata meitä yhdessä yhä pidemmälle sinun rakkaudessasi, toinen toisemme kunnioittamisessa. Sitä me, Herra, tarvitsemme. Me haluamme olla joukko, jolla on merkitys tässä kaupungissa. Aamen.